cienījamie deputāti, klātesošie, ir 2020. Gada 30. Janvāris. Sākam kārtējo Preiļu novada domes sēdi. Un tātad pirms mēs izlemjam vai apstiprināt darba kārtību, man ir lūgums arī tātad pievērst uzmanību. Mums ir viens, nu, tie var teikt, pēdējā brīdī papildu jautājums radies, bet es gribētu lūgt jūsu atbalstu, ka izskatām šo jautājumu, jo tas ir saistīts ar dzīvokļu piešķiršanu un, lai mēs vēl veselu mēnesi negaidītu, nu, tātad arī attiecīgi dzīvoklis stāv un, un mēs par to maksājam tukšu, tad iekļaut šajā šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad darba kārtībā ir Finanšu komitejas jautājumi pirmkārt par atļauju savienot amatu pienākumu pildīšanu, otrkārt par Preiļu novada domes mazo un vidējo komerces sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu, trešais par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu. Sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājums, ceturtais par grozījumiem nolikumā Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība, novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi par piektais par pirkuma līguma noslēgšanu, sestais par kadastrāli uzmērītā zemes platības apstiprināšanu, septītais par nekustamā īpašuma sadali, astotais par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā, devītais par zemes ierīcības projekta dzervanišķu mājas apstiprināšanu, desmitais par izsoles rezultātiem, 11. Par neapdzīvojamo telpu patapinājuma līguma pagarināšanu, 12. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu ielu fonda padomes sastāvā. Un papildu jautājums 13. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Kas par šādu darba kārtību lūdzu balsot? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pret nav, atturas nav. Paldies. Sākam izskatīt jautājumus. Tātad pirmais jautājums par atļauju savienot amata pienākumu pildīšanu. 2020. Gada 2. Janvārī ir saņemts attīstības daļas vecākās komercdarbības speciālistes Inetes Liepnieces iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut savienot Preiļu pašvaldības deputāta amatu ar šo amatu domē. Tātad šis jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir radušies kādi jautājumi pēc komiteju sēdes? Ja nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad kas par to, lai atļaut Inetei Liepniecei savienot valsts amatpersonas amatu Preiļu novada domes deputāta amatu ar komerces darbības konsultanta amatu Latgales uzņēmēja darbības centrā, laikā no 2020. Gada 2. Janvāra līdz 2020. Gada 31. Decembrim. Un lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Kas par šo projektu, lēmumu projektu lūdzu balsot? Kas par? Tātad par Juris Erc, Nadežda Hlebnikova, Valentīna Madalāne, Juris Želvis, Klaudija Zarāne, Evalds Vilcāns. Pret Aigars Zīmelis, atturas. Ivata Stare, Māra Pudnika, Ārijs Vucāns, Sigmārs Erc, Juris Vucāns. Lēmums ir pieņemts, ja?
Nav.
Kas tad mums ir?
Lēmums nav.
Labi, ejam tālāk. Nākošais jautājums par Preiļu novada domes mazo un vidējo komerces sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu. Tad sakarā ar to, ka 2020. Gada pašvaldības budžetā tātad ir paredzēti 20 000 līdzekļi šo projektu līdzfinansēšanai, tāpēc ir nepieciešams veikt tātad izmaiņas šajā nolikumā. Tad jautājums ir skatīts apvienoto komiteju sēdē, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Man jautājums ir. Inetes, laikam, nav teicināt.
Varbūt jūs būs atbildēt, vienkārši gribētu saprast par to, nu kāda tie īsti kritēri ir, pēc kā tad tiešām tiek vērtēts, varbūt vai tas izvērtējums pa kaut kādiem gadiem. Zināms, ka teiksim, pagājušā gadā tie, kas saņēma šo līdzfinansējumu, smuki tika iefilmēts arī video, parāda, ka tiešām tā lieta ir un tas ir ļoti pareizi. Jautājums ir par to, nu tas ir kā tā 3 gadu periods, kādas ir, teiksim, šīs, nezinu, nu, kāda ir situācija šajos uzņēmumos, kuri ir saņēmuši atbalstu, nezinu, teiksim, pirms 2 gadiem.
Kaut kādu kā pāris, kad
nu, kaut kādu līdzīgu, lai saprastu, teiksim, cik ir, cik strādā, cik ir bankrotējuši, teiksim, vai kāds varbūt tās, nu, ir bankrotējuši, varbūt nav.
Šis atbalsts ir devis
kādu. Jā, tā dinamika, teiksim, kāda viņa ir, un vienkārši tādu izvērtējumu vairāk, un tad arī pēc tam arī varētu saprast, varbūt tās arī šīs, teiksim, 3 gadu periods. Varbūt viņš ir, nu, varbūt viņš ir jāmaina, kas zina. Varbūt ir jāizveido savādāk kritēriju, varbūt jau ir jādala, teiksim, daļās, kur ir lielāks uzņēmums, kur lielāka uzņēmuma, kuriem iespējams būtu lielāka atspēriena intensitāte vajadzīga atbalstam. Un arī, teiksim, nu, mazāki, kuri var tā tikko startējošie, sākošie, tiem, nezinu, 2000 un tā tālāk. Varbūt šīs te lietas.
Kādā komiteju sēdē varētu to pārskatīt, jā. Jā, lūdzu.
Nu, cik mēs te lēmjam par nolikumu, tad es domāju, tas, kas jau ir to saņēmis un tur bankrotēs, nebankrotēs, tas jau vairāk nebūtu saistoši tam nolikumam. Tad drīzāk būtu jārunā par to, kas jau ir pirms 3 gadiem saņēmis, kas atkārtoti saņem, vai tur nevajadzētu kaut kādus savādākus tos kritērijus.
Nu jā, varbūt izaugsmu reāli vērtēt, kā šis uzņēmums ir.
Un tad jau tas attiektos konkrēti uz šo nolikumu. Jo, ja tu saņem pirmo reizi, labi, tev ir okei, okay, tas,
nu, tas, tas, tas pagājuši, ir,
bet ja tu jau otrais, nu, teiksim, uzņēmējs otrais pretendē, tad varbūt tas stāsts varētu būt tiešām jau par to, ka tiek izvērtētā viņa saimnieciskā darbība, un varbūt, ja viņš jau otrais, tātad 3 gadi pagājuši, un tas pats uzņēmums vēlreiz, tad viņam varbūt arī tas finansējums, tas atbalsts varētu būt lielāks.
Nu jau vērtējot izaugsmi vienkārši, ja vienkārši vajadzīgs varbūt tās nākamajam solim kaut kādam būtiskam. Un tiešām varbūt lielāka naudas summa, kura pietrūkst tieši vienam tādam noatspērienam.
Nu, man liekas, tie, kas bija atkārtoti pieteikušies, viņi arī tika noraidīti. Nu, vai arī tas atbalsts nebija tik liels, ja jūs mēs pagājušamies.
Bet varbūt iespējams.
Bet kā ir?
Saturiskajā viņš nav mainījies, šis nolikums salīdzinot ar to, kas ir bijis visi iepriekšējos.
Nu, es pagājušais komitejas sēdēju jautāju, ka kādas ir atšķirības starp nu, to esošu. Ka vienīga atšķirība tā ir tā atbalsta summa. Bet tad varbūt, varbūt tad var lemt par to, ka tomēr nu, pārskata tos nosacījumus, kas ir jau pretendē otrais, un ka varbūt tā summa tad varētu, teiksim, būt, nu, piedāvāt, viņa varētu būt lielāka.
Jūsu priekšlikums tad šo pārskatīt?
Trūkst informācijas tagad.
Teiksim, tā tas nolasījums, viņš ir, nu, viņš, teiksim, samarā vienkārši tādiem, manā skatījumā, tiem, kas uzsāk kaut ko, vai ir, teiksim, mazās, kas nodarbojas ar kaut kādējiem, nu jā, mazās uzņēmē dabības formas, lai viņš nav pārāk sarežģīts, tad tur nav kaut kādas mistiskās atskaites, gada pārskati, analīzes, viss tāds jādara. Tas, ko parādīja pagājušais gads, ja, ka arī uz šo te atbalstu nu nevienmēr piesakās 100%, kur paņem daļu, viss ir atkarīgs no tā, kāds ir šim te uzņēmumam nepieciešamais, šis te finansējums bija pagājuši ar tādu, kas pieteicās uz 600, uz 700, ja. Un, nu, pa lielam manā skatījumā no, nolikums ir vienkārši labs pieejams, un arī šī te atskaiša forma nav nekāda sarežģīta, vienīgais, kas, ko Ineta pēc tam paskatās, vai šis tiešām uzņēmums nav bankrotējis, vai
es kā gribētu vērst uzmanību par to, ja mēs runājam pēc būtības atbalsts uzņēmēju darbībā. Protams, kad, teiksim, sākt un varbūt pašnodarbinātāju personai, jā, tur 600 eiro, bet te jau ir stāsts par to, ja pēc 3 gadiem tu var pretendēt uzņēmumus, teiksim, otrais, tad tas jau nozīmē, ka tas ir kaut kāds mazais uzņēmums, ka viņš reāli strādā, ka viņam tomēr tā darbība notiek. Un tad vajadzētu jau varbūt runāt vairāk par šiem mazajiem uzņēmumiem, jo viena lieta, ka tu iesāk, jā, bet ir ļoti svarīgi, lai ir arī atbalsts, teiksim, mazajiem uzņēmumiem. Man liekas, ka nu, ir salīdzinoši daudz mazo uzņēmumu. mazajam uzņēmumam, mēs visi zinām, nu nav nemaz tik vienkārši stikt ar visu šo nodokļu slogu un vēl arī, teiksim, veikt kaut kādas investīcijas. Varbūt tas nolikums tāpēc arī būtu jādala varbūt divās daļās, kad viens ir tās, ka tas ir, nu, teiksim, tāds neliels atbalsts, un pēc tam tomēr ir nopietnāks atbalsts.
Bet Juris jau rekur arī pateica, un tā kā tu ļoti arī saka, teiksim, mēs runājam tikai vienīgi par mazajiem, bet principā pēc būtības.
Nu, par pavisām mazajiem.
Jā, bet ja mēs skatāmies, kas ir vidēja, kas ir daudz mums nopietnas, teiksim, kuram ir daudz mums nopietnas, teiksim, apgrozījums, šis te atbalsts, kas ir 2000, teiksim, eiro, teiksim, apmērā, nu, teiksim, pie tā visām izskatīšanām un reizēm tiem muķīgajiem jautājumiem, kas ir, tad varbūt, ja tā atbalsta summa, teiksim, nebūtu, teiksim, 2000, bet arī kā pagājušo reizi, man liekas, pēc konkursa, gāja runa par to, ka viņi noteikti būtu jāpaukstina, ne jau no divi, teiksim, uz trīs, bet šajā gadā man būtu jārunā, teiksim, pieci, tad arī tās idejas un tie projekti būtu krietni interesanti.
Jā, un tad
ja,
arī.
Ja mēs paskatāmies, tad, nu, kas tas ir, kāds apnāk, nu, tas smieklīgi, 600, 700 eiro, teiksim, un reāli, teiksim, tādām lietām, kuras, nu, vai viņš vēl tādā pievienoto vērtību, nu, apšaubu.
Paldies, bet iedosim, varbūt, secībā tā Taldis.
Varbūt ir jādomā par trijām atbalsta programām no dažādiem nolūkumiem, no dažādiem atbalstas kritērijiem, bet tikai no šim šajā gadā ir paredzēts budžetā finansējumi, jādomā uz nākušo gadu. Tas, protams, būs tik apsveicami.
Elita?
Jā, paldies. Es varbūt mazliet papildināt. Pagājušajā gadā mēs diezgan cītīgi piekrāvājam pie tā nolūkuma atjaunojām uzlabojā projekts pārskata periodus 3 gadi. Mēs saņem finansējumu, bet vēlamies ieviesām jaunākie prezentēt pātienē, kas arī dažas varbūt, kas nebija īsti gatavi pagriet, varbūt apbaidīju un vienā ziņā labi, ja ir cilvēkam tomēr ir jāpļūt pastāstīt par savu ideju, tas bija būs arī tādā ziņā, ka varbūt tas, kurš netika labi uzrakstīja, bet cilvēks atnāk un prezentē, tad tiešām viņi var arī uzdot vairāk jautājumus un reāli redzēt. Cik viņš ir gatavs vai arī negatavs. Arī piekrītu tam, ko Aldis saka, es būtu tikai pār, mēs arī mazliet dalītu jāšos, vai uzņēmumu lielumu vai veidus, vai kā mēs tur nodomājam, un būtu lielāks arī tas atbalsts, bet piekrītu arī, ka es domāju, ka viņi būs atpakaļ uz nākamo sēdi, droši mums sagatavot tādu pārskatību, iepazīstināt, kā ir veicies tiem, kas ir iepriekš saņēmuši, vai nu ir skaita pēc stundām,
Tur varētu tad deputāti iesniegt tos priekšlikumus, ko jūs iesakāt, kurus punktiņus pamainīt un kādi būtu tie priekšlikumi šajiem izmaiņām uz turpmāko. Tā, Juris vēl tur.
Nu jā, daļai jau atbildes tika sniegtas līdzīgi, ko es arī gribēju pateikt, tikai gribētu papildināt, kad šim gadam budžets ir pieņemts 20 tūkstošu apmērā atbalstīt tieši šī nolikuma paredzētos mērķus un līdz ar to šķiet, ka nebūtu loģiski šobrīd mainīt spēles noteikumus. Un, ja pēc būtības skatās, tad 3 tūkstoši mazam vai vidējiem uzņēmumam ir ļoti daudz idejas, ko jau ir realizējuši un realizēt arī turpmāk. Protams, kad summa, ja būtu lielāka, būtu tik apsveicami, ja var atdalīt, tad, protams, var atdalīt, bet atkal mēs nu, uz nākamo gada budžetu, bet tur atkal ir pretī jābūt budžeta pozīcijai ar summu. Un par to izvērtēšanu galu galā ir 7 cilvēku sastāvā komisija, kura tad pie klātienes prezentācijām jau man šķiet diezgan labi spēja novērtēt gan to, ko uzņēmējs ar šo naudu var izdarīt vai izdarīs un ko ir izdarījis vērtē, un tāpēc es rosinu atbalstīt sagatavot.
Nu, pagājušo tādu, teiksim, projektiem, kas ir atmiņā palicis?
Filmu. Pastīties filmiņu ar ielikt mazo vidējo.
Nē, kad par šo uzņēmumu, teiksim, kas par jūs, teiksim, kas ir izpildējums, kas ir labs pēc?
Man šeit, ka ne. Es
izvēlēju,
kaut kas bija, kaut kas bija.
neatkarnais atbalsts.
Viņam ir kaut kas arī
daudz. Kaut kas strādā,
ka jums vēlētu.
Mēs izdevām 20 000 no
katru.
Mēs atkal dalām 20 000. Mēs neanalizējam, kāpēc, teiksim, mēs katrējais, teiksim, vienakot aptiekam uz otru, mēs tikai to, ka ir pieņems lēmums, īsam vienamīs, ka mēs varētu to savaidot, mēs pavadāsim. Nu, mēs pēc par zaudējumu godu. Nu, attieks vēl, nu, teiksim, tas, ka mēs pēc tam kaut ko uzdomāsim, kaut ko palabot, vai tas tā notiks.
Kosmētikas uzņēmumu punktu cepšanas dosim pie
Pagājušajā
gadā sēdē mēs taču skatījām un bija šīs iespējas visiem.
Var pastīties filmu, tur ir diezgan labi.
Vai paskatīties arī iepriekšējos sēžu protokolus. Labi, paldies. Varam balsot. Tātad, kas par to, lai apstiprinātu Preļu noda domes mazo un vidējo komerces sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolūkumu, lūdzu, kas par? Tātad, Juris Erts, Neķešta Hliebņikova, Valentīna Madalēna, Juris Žalvis, Klaudija Zarāne, Evalds Vilcāns, Ārijs Vucāns, Zigmārs Erts par? Pret apturas. Aigars Zīmelis, Juris Vucāns, Ivata Stare un Māra Pudnika. Paldies! Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu. 3.1. punkts tātad ir saņemts akciju sabiedrības Preļu Siers 2020. Gada 17. Janvāra iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides par 2020. Gadu. Tātad šis jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir radušies pēc sēdes kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tātad piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2020. Gadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu Preļu novadā nodokļu maksātājiem akciju sabiedrību Preļu Siers un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja. Kas par šo lēmumu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies. Un nākošais punktiņš 3.2. Tātad ir saņemts SIA lauku tehnika 2020. Gada 10. Janvārā iesniegums par tātad nodokļu nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu. Šis jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai ir kādi jautājumi radušies? Šeit varbūt te ir paskaidrot to, ka mums šajā gadījumā ir tā, ka nu, negluži neatbalst šīm prasībām. Ja? Un, tātad šeit ir piešķirt vai nepiešķirt tāpēc nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Jautājumu nav, varam balsot?
Jā, jautājums par to bija runa par precizēšanu, vai jautājums ir noskaidrojums?
Tur tā ir, kā ir bijis, laikam, tad meitam.
Visi dokumenti ir iesnīgi, un tāpēc tas ir jāpagod.
Tad viņiem tur par tiem darbiniekiem laikam iznāca tā, ka viņi janvārī pieņēma, bet ja būtu tie decembrī pieņemti, tad atbilstu. Jā, lūdzu.
Ir ļoti grūti visu laiku audzēt darbinieku skaitu.
Bet noteikti, noteikumi ir tādi, tikko bija pirmīgs trīs par noteikumiem.
Pagājušo gadu arī runāts par šo noteikumiem, bet priekšķirtumi netika saņemt. Un pieaudzēt katru gadu darbiniekus.
Nu, drīkst manas viedokļas kolēģi, nu, ir jābūt kaut kādiem jebkurā jautājumā, kur mēs balsotu pretēji saistošajiem noteikumiem. Nu, ir jābūt kaut kādiem ļoti īpašiem izņēmumiem gadījumā. Mm-hmm. Ja? Mums sēķi noteikumi un balsojam atpilstoši tiem.
Jā. Jā. Tā, labi, par cik pirmais vārds ir piešķirt, tad es lasu vispirms piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2020. 20. Gadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu Dreļu novadā nodokļu maksātājiem sija lauku tehnika. Tātad atbildīgais par lēmumu izpildu nekustamā īpašuma daļas vadītāju. Tātad kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Par tātad Zigmārs Sets, labi, Valentīna Madalāne, paldies.
Pret,
jā, Juris Erts. Tātad kas pret? Tātad Juris Želvis, Klaudija Zarāne, Evalds Vilcāns, Ārijs Vucāns atturas. Tad pārējā atturas Ivata Stare, Māra Pudnika, Nadzežda Hlebnikova, Aigar Zīmelis, Juris Vucāns. Tātad lēmums paliek nepiešķirt. Ja? Tā, šie bija Finanšu komitejas jautājumi. Tālāk nākošais ir sociālo...
Par otru arī ir
atbalsts. Labi, piedodiet. Labi, nākošais nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2020. Gadu 25% apmērā par nekustamā īpašumu Preļu novadā nodokļu maksātājums ielauku tehnika un atbildīgais par lēmumu izpildu nekustamā īpašuma daļas vadītāja. Kas par šo priekšlikumu, tātad nepiešķirt? Tātad Juris Želvis, Klaudija Zarāne, Evalds Vilcāns, Ārijs Vucāns pret Zigmārs Erts atturas. Pārējā atturas tādā un saukšu. Ivata Stara, Māra Putnika, Juris Erts, Nadzežda Hlebnikova, Valentīna Madalāne, Aigars Zīmelis. Paldies. Tātad lēmums nepiešķirt.
Nav pieņemts.
Labi. Nav pieņemts. Paldies. Jā, paldies. Tālāk. Nākošais. Jautājums sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas lūdzu vārds Mārai Pudnikai.
Paldies. Ceturtais jautājums. Par grozījumiem nolikumā Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību. Tātad izslēdzot 5.1.2 punktu par sasniegumiem Latvijas Krievu skolu asociācijas organizētajā Tatjanas dienas radošo darbu konkursā. Un šis jautājums tika skatīts un analizēts apvienoto komiteju sēdē un izvērtās plašas diskusijas, un uz sēdi tiek piedāvāti divi varianti. Un došu vārdu izglītības pārvaldes vadītājam Andrejam Zagorskim komentēt šo jautājumu.
Dienas varbūt mēģināšu jo šis punkts attiecas uz to sadaļu, kur ir ļoti daudz līdzību konkursu valstī, kurus mēs sācām par atklātajiem konkursiem, olimpiādēm un skatēm. Un līdz ar to šajā konkursā var piedalīties ļoti daudz skolas, tāpat kā līdzīgos, un mēs mūsu nolikumā, lai būtu zināmā saistība ar piešķirto finansējumu un iespējām, tad mēs apbalvojam acīm piešķirto olimpiādēs tikai tur, kur tās ir valsts noteiktās olimpiādēs un konkursu, kur ir mūzikas skola un interešu izglītības iestāde, tie konkursi, kas iet cauri ministrijai, respektīvi viscam un attiecīgiem konkursiem valstiskā līmeņa, kas ir mūzikas skolā. Un tāpēc arī skatoties no tā konteksta, mēs piedāvājam šo punktu izņemt, mēs par to arī jau diskutējām iepriekšējās sēdēs, un es piedāvāju atbalstīt variantu, kas stājas ar 1. septembrī, jo šobrīd ir tā situācija, ka budžeti ir pieņemti, un pēļu otrā skolas ļoti aktīvišajā konkursā piedalās, mazu rezultāti, tad uz nākošo budžeta gadu, tāpat kā daudzas skolas zinot savus dalībnieku dažādos konkursus ar plānu un finansējumu un pabalstīt arī, par to atstāt no 1. septembra, lai šajā gadā tās viņus atbalst. Tas tāds, es domāju, godīgs kompromisa variants un arī tikties. Nu, veidot šo komisiju, es domāju, priekuši nav nozīmes, jo mēs tāpat sanākam, kad ir visi olimpiāžu rezultāti, mēs sanākam to par iestāžu vadītāju un izvērtējam to situāciju, un es domāju, ka mēs vienmēr atrodam tādu kopsalcē, un tas ir, ka mierīgi visām lietas priekšu.
Paldies.
Es drīkst, jā. Jā, pēc komiteja, apvienot komiteju sēdes, mums bija seminārā sarunā ar izglītības pārvaldes vadītāju un Ajucauni, jā, tad, nu, un jā, es aicinu atbalstīt to otro variantu, jā, lai patiešām līdz 1. septembrim nekas nemainas, jā, tad vismaz šajā mācību gadā, nu jā, ar laiku ir mainījušies tie noteikumi, kad, jā, tas konkurs, par kuru iet runa, jā, tad jau, nu, paralēli blakus ir arī daudz citi konkursi, arī tāda ranga, bet, nu, diemžēl tie nav, nu, neskaitas kā patiešām valsts, jā, bet savulaik patiešām tas bija ļoti tāds, nu, augstas kvalitātes un praktiski vienīgais konkurs bija. Tāpēc lūdzu izvēlēties otro variantu, mums jāizvēlas, tik es saprotu, jā?
Jā, bet balsosim atsevišķi gan vai
kļūt. Ā, gan, gan.
Vai ir vēl kādi jautājumi vai kas piebilstams?
Man viens jautājums. Cik lielu naudu saņem bērni šeit par pirmo vietu, piemēram? Es salīdzinot ar olimpiādiem, jo olimpiāde saņem 20 eiro pirmā vieta. Tālāk
15, 15. Šeit mums praktiski iznāk, mums novākums sadalās tie daļām, un šajās interešu konkursu tā summa būs godīgi mazāk.
Jā, jā.
Valsts olimpiādes ir pirmo vietu no pāris intam, un mēs redzēt tās visas cenu šķieres izspiežam, tad, kad mums ir rezultāti, un arī novākums mums atļauj tādā veidā to pirmo vērā finansējumu. Bet, nu, es domāju, mācību priekšmetu olimpiādes tā summa ir augstāka,
Jā, paldies. Vai ir vēl kas piebilstams? Tātad, tā kā balsojumam ir divi varianti, aicinu balsot par pirmo. Numur viens. Neapstiprināt sekošas grozījumus preju no izglītības iestāžu izglītāmā pedagogu apbalvošanas kārtība nolikumā. 1.1. Izslēgt nolikumā 5.1.2. Apakšpunktu. Otrais – izveidot darba grupu nolikuma preģionāla izglītības iestāžu izglītājumu un pedagogu apbalvošanas kārtību aktualizācijai. Trešais – atbildīgās par lēmumu izpildu izglītības pārvaldes vadītājs. Aicinu balsot par piedāvāto variantu. Kas par sagatavoto? Pret? Ārīs, Klaudija Zarāņa, Māra Putnika. Nedzirda Kļevņova, Evalds Vilcāns,
Juris Želvis, Aigars Zīmelis, Juris Vucāns, Iveta Stare.
Atturas, Juris Erts, Valentīna Madelāne un
Zigmārs Erts.
Kam sanāk balsis?
9 pret 3.
Tātad.
5.
Jā. Jautājums ir pieņemts, ka neapstiprināt sekojošās. Tā. Jā, aicinu balsot par otro variantu sekojošā redakcijā. Numur viens. Apstiprināt sekošas grozījumus preju no izglītības iestāžu izglītojumu pedagogu apbalvošanas kārtību nolikumā. 1.1. Izslēgt nolikuma 5.1.2. Apakšpunktu. 1.2. Noteikta grozījums stājas spēkā ar 2020. Gada 1. septembri. Un numur 2. Atbildīgais par lēmuma izpildi. Izglītības pārvaldes vadītājs. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par piedāvāto variantu. Kas par sagatavoto? Paldies! Pret atturas nav, jautājums pieņems
vienmēr. Labi, paldies, Māra. Tālāk nākošie ir novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi. Vārds Jurim Artam Lūdzu.
Jā, paldies. Piektais jautājums par pirkumu līgumu noslēgšanu ar fizisku personu izskatīšanu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts slēgt pirkumu līgumu par tiekustamā īpašuma Zemes vienības 0,476 hektāru platībā, kas atrodas Preiļos, pirkumu par cenu 1250 eiro. Un šajā summā tai skaitā vērtētāja pakalpoja 120 eiro apmērā. Un atbildīgais par lēmu izpildi nekustamā īpašuma vadītāja Vita Biezaite. Jautājums komitejā skatīts. virzīts uz domas sēdi. Vai kad jautājumi? Ja nav jautājumi, kas lūdzu par sagatavotu? Vispār? Ties, pret, atturas nav. Tātad jautājums pieņemts. Vienbalsīgi no klātesošajiem. Nadzirdekļiem neko nepiedalās. Sastais jautājums ir par kadastrēlu uzmērītās zemes platības apstiprināšanu. Tātad šeit arī jautājums ir sēdīts komiteju sēdē un virzīts uz domas sēdi. Lēmums ir apstiprināt kadastrēlu uzmērītās zemes vienības Preiļu novada Aizkalnes pagastā platību. Šeit ir ar mīnus zīmi komitejā jautājums arī tika pārunāts. Tātad šeit šī platība samazinās ar 0,6229 hektāriem. Un tas ir saskaņā ar SIEPREM izgatavoto zemes robežu plānu. Atbildīgais par lēmu izpildi nekustamā īpašuma devis vadītāja Vita Biezēte. Vai par šo jautājumu kādi radušies? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto? Spar? Paldies. Pret atturas nav. Labi, savu šie vienbalsīgi arī dzirdēt, ja kaut kādā griezās un piedalās balsēt. Septītais jautājums. Par nekustamā īpašuma sadali 7.1 jautājums. Arī jautājums skatīts komitejas sēdē. Un lēmuma projekts ir atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma. Tātad, kas atrodas Pelēču pagastā, 0,4 hektārus un 2,3 hektārus neizstrādājot zemes ierīcības statītas projektu. Tātad gan paliekošajam, gan atdalāmai zemes vienībai sagrūtības lietošanas mērķis no 1.1 lauksaimniecība. Un atbildīgais par lēmu izpildi ir Vita Biezēte. Vai par šo kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par 7.1? Kas par? Paldies. Pret atturas nav 7.2 ir fiziskas personas, pilnvarotas personas iesniegums par tātad to, lai atļautu sadalīt no nekustamā īpašuma, kas atrodas Pelēču pagastā 12,3 hektārus neizstrādājot zemes ierīcības sadalības projektu un atdalāmai vienībai piešķirt nosaukumu jurīši un lietošanas mērķis ir 0101, tātad galvenā darbība ir lauksaimniecība. Un saglabāt arī paliekošajai zemes vienībai lietošanas mērķi lauksaimniecība. Atbildīgais par lēmu izpildi Vita Biezēte. Jautājums skatīts domas sēdē virzīts uz... Atvainojums jautājums skatīts komiteju sēdē virzīts uz domas. Lai ir jautājumi. Jautājumi nav kāds lūdzu par sagatavotu. Paldies, pret atturas nav vienbalsīgi. Astotais punkts ir par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā. Un ir Latgales apgabala tiesa zvērināta tiesa izpildītāja Inga Osipova pieprasījums. Un jautājums arī pārunāts komitejas sēdē. Virzīts uz domes sēdi piedzīt nekustamā īpašuma nodokļu parādu par īpašumu. Satrodas Preiļos un summa 8,49 eiro. Un administratīvais akts stājas spēkā ar to brīdi, kad tas ir paziņots adresātā. Un tātad saskaņā administratīvā procesā likuma 36. pantu par izpildi iestādes darbībām, kas vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst administratīvā procesa likuma 36. nodaļas noteikumiem. Privāta persona ir tiesības 7 dienu laikā no dienas, kad privāta persona ir uzzinājusi par izpildu iestādes darbību iesniegt sūdzību administratīvās rajona tiesas, Rēzeknes tiesu namā. Un tātad sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. Jautājums skatīts un virzīts uz domas sēdi. Lai pat jautājumu.
Papilēs tagad ir mūsu summas pieklamāt.
Jā, šeit komitejas sēde arī par šo mazo summu bija jautājums, un tā atbilde ir tāda, ka mēs nevaram nepiedzīt, ja ir tiesa izpildītāja šis raksts.
Kas tiesa izpildītāja?
viņš 5 citus parādās.
5 tāpēc viņš parādās. Mums ir jānorāda, cik viņi mums parāda, nav svarīgi parādās.
Diemžēl tās.
Mēs paši nepiedzinām. Mums ir jānorāda, cik ir parāda.
Labi, kad jautājumi. Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavot, tā vispār. Paldies, pret, man tos nav. 9. Jautājums ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 9.1 ir CIA prēmijas sniegums un tā tad ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt zemes ierīcības sadaļas projektu nekustamajam īpašumam Cerovas Preiļu pagastā un plānotai zemes vienībai 15,6 hektāri. Tātad saglabāt zemes lietošanas mērķi 0,1 uz lauksaimniecību un savukārt plānotāja zemes vienībā numur 2 0,5 hektāru platībā tātad saglabāt esošo nekustamā īpašo lietošanas mērķi arī 0,1 saimniecības darbība ir lauksaimniecība. Atbildīgais par lēmu izpildi ir tepiezē. Vai ir kādi jautājumi par šo 9.1? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavot, kaut kas par? Paldies, bet atpras nav. 9.2 ir SIA aizkarauklis mērnieks iesniegums. Jautājums arī ir skatīts komitejas sēdē, virzīts uz domes sēdi, tātad apstiprināt šo zemes ierīcības saldes projektu nekustamajam īpašumam. Preiļu novada Pelēču pagastā un tad plānotāja zemes vienībai numur 1 tātad platību 8,6 hektāri tātad mainīt noteikto zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā uz 0,2,0,1 uz tātad meša saimniecību un piešķirt jau nosaukt ogļēņu mešu savukārt otrai zemes vienībai platība 9 hektāri saglabāt esošo lietošanas mērķi 0,1,0,1, kas ir lauksaimniecība. Atbildīgais par lēmu izpildību piezīmē. Vai par šo ir? Jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavot, to vispār. Paldies. Pret atturas nav. 10. Jautājums par izsoles rezultātiem. Tātad 10.1 ir par dzīvokļu īpašumu Andara Jupīša ielā 20.4. Preiļos un jautājums arī skatīts bija komitejas sēdē un tā tad ir lēmuma projekts apstiprināt novada pašvaldības nekustamās mantas dzīvokļu Andara Jupīša ielā 20.4. Preiļos izsoles rezultātus un uzskatīt izsoli par nenotikušu, jo nebija pieteicis neviens pretendents. Un rīkot atkārtot šī dzīvokļa izsoli, samazinot izsoles nosacīto cenu par 60%, nosakot sākums un 1080 eiro. Un apstiprināt dzīvokļa Andara Jupīša ielā novadā izsoles noteikumus. Atbildīgais par lēmu izpildi nekustamā īpašumdevējas vadītāja Vita Biezēka. Būtu radušies kādi jautājumi pēc komitejas sēdes. Ja jautājumi komentāri nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par paldies, pret, atturas nav. 10.2 ir par pašvaldības nekustamā īpašuma tātad vasariņi Preiļu novada Aizkalnes pagastā neapbūvētās zemes vienības tātad izsoli un šis jautājums arī tika pārunāts un skatīts komiteju sēdē un ir sakojošs lēmums apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašuma vasariņi tad neapbūvētās zemes vienības izsoles rezultātus, uzskatīt šo izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka man pietiecies neviens pretendents, un nerīkot šī īpašuma izsoli. Un šo jautājumu atstāt, tā kā ir, tad paliek pašvaldības īpašumā. Atbildīgais par lēmu izpildu nekustamā īpašuma daras vadītāju ir Biezēkte. Tūlīt 5. Jautājums ir skatīt novada domes sēdē. Es domāju, ka būtu jāņem ārā, ja mēs jau skatām šo. Vai par šo ir kādi komentāri jautājumi? tam sēdēs. Vidai kaut kas teica sākās, vai nav? Uzskatīt izsoli par nenotikušo un visu tādu trešo punktu
nerīkot.
Ārā, jā?
Nerīkot. Tas bija tas, par ko mēs tur turēties.
Nerīkot. Visu to daļu, kur ieteikt lentu, to, to vienkārši izņemt.
Nu, jautājumu
ja būtu. Doma, nu, komiteja nolēma tā kā, ka nu, nerīkot. Un arī tā, ka doma, lēma, ka nerīkot. Nu, tad punktais tā, ka nerīkot un trešo izskatu punktu.
Es domāju, ka jautājuma būtība principā ir skaidra, redakcionāli tiks salabot šis punkts, un, un mēs, kas saka, balsām pēc būtības, vai kad jautājumu? Ja nav jautājumu, kas lūdzu par sagatavotu ar, ar labojumiem? Paldies, pret, atturas nav. 11. Jautājums ir par neapdzīvamo telpu patapinājumu līgumu pagarināšanu biedrībai ģimeņa atbalsta centrs Puķu zirnis. Un arī jautājums skatīts komitejas sēdē un ir sagatavots lēmums pagarināt neapdzīvamo telpu patapinājumu līgumu līdz 2030. Gada 31. Decembrī un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma darēs vadītāja Vita Biezē. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies, pret, atturas nav. 12. Jautājums ir par izmaiņām pašvaldības autoceļu ielu fonda padomes sastāvā. Arī šīs jautājums bija skatīts komitejas sēdē un virzīts uz domes sēdi ar sekojošu autoceļu fonda padomes sastāvu. Tātad prierunotu domes deputāts Juris Želvis. Prievienoda domes tehniskās daļas vadītājs Artis Žukovs, prievienoda Prieļu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Plīvda, prievienoda Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunto Zilēviča, arī tātad Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Rēmons Rubins, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Ivita Stašulāne un prievienoda domes tehniskās daļas būvinženieris Servīns Rusiņš. Vai ir kādi citi priekšlikumi ieteikumi situāciju padomju sastāvu? Ja nav, kas lūdzu par sagatavoto, es par? Evalds Vilcāns par, Klaudijas Zarāne par, Juris Želvis par, Valentīna Madelāne par, Dzeždā Hribnikova par, Juris Erts par, paldies. Kas pret? Ārijas Vucāns pret, Aigars Zīmelis pret, paldies, kas atturas. Zigmārs Erts atturas, Juris Vucāns atturas, Ivita Stari atturas un Māra Pudnika atturas. Vai jautājums ir pieņemts vai nav? Tad sanāk, ka? Lēmums nav pieņemts. Paldies. Jautājumi.
Paldies. Un papildu jautājums par pašvaldību dzīvojamās platības piešķiršanu. Tātad ir saņemts personas šīs dienas, šodien dienas iesniegums, ar lūgumu uzņemt, tātad piešķirt dzīvojamo platību. Varbūt, ka... Tātad šeit persona ir Bārenis un tātad viņš ir uzņemts rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai, pamatojoties uz Preļu novada Bāriņtiesas lēmumu. Un vai ir kādi jautājumi deputātiem? Jā, jautājumu nav. Varam balsot. Tātad piešķirt dzīvokļa īres tiesības Preiļos. Otrakārt, sieva Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 5 gadiem un atbildīgais par lēmumu izpildi speciālistu mājokļu jautājumos un sieva Preiļu saimnieks. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Kas par? Paldies visi par, pret, nav, atturas nav. Paldies deputāti, klātesošie par darbu. Kārtējā domas sēdē. Paldies.